Awash guuterraan faca'ee shawaa kibbi lixaatiin nam kum kudhanii caala baqachiise. Warri bisaan keessan marfamelle helikoopteraan achi guuruuf gargaarsa waraan biyyaatti gaafannee jedha koomishinii sodaa balaa Oromiyaa Muktar Jamaalitti dubbise.
Lagni Awaash godina shawaa kibba lixaa aanaa ilutti gandoota sadi irra galagalee namoonni qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaati kan dubbatan yoo xiqqaate namoonni 10,000 siqan. Qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'anii rakkoodhaaf saaxilamu isaan kunniin ammoo bishaan galuu galaanaa gale kanaan marfamanii garatti socho'anillee dhabuu isaaniiti. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kan kaasan obbo Moosisaa Dinqaa namoota rakkoo wal fakkaatoo simatan keessaa isaan tokko waan isaan mudatellee guyyaa sanbata xiqqaadheen gaddaarraa ka'ee rakkoo keessa jiranillee dubbatanii jiru.
Gaafa guyyaa qidaamee darbee halkan keessaa naannoo. Sa'aatii shaniitti bifa bishaanitti bakka rakkoo amma kanan jedhame tokkoffaa mana oduu namni rasaa jiru namatti seenee namoonni miidhame baay'ee biraan kan miidhame sana kan kanas immoo qabeenya amma kanan jedhame tu qisaase. Qabeenyi qisaase horiin illee waan akka beelladaan ulaa handaanqoo maalmaa maasii miidhame. Ammallee wanna isaan nyaatan akka itti beekan turan fuulamee ta'ee jiru bishaan kubbisee lafee deemee waan nyaatan dhabanii. Tokkoffaa amma nama caalaa kan miidhaa guddaa irra jirreessa. Naasan du'ame yeroo kun yeroo qonnaa kanan dura ta'anii facaafnee midhaan margee keessatti bareedee sana qisaasichee kana booda maaluma gochuu qabna waan jiru kan uummanni isa duwwaa jira jireenya irra mootummaan godhu kun yoomin guyyaamee dhaggeeffa tokko guyyaa lama nu bulchu waan jiru kana duwwaa jirra walumaa galatti.
Namni gama biraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise rakkoon wal fakkaataan haala kana waggoottan dheeraa kan naannoo godina shawaa kibba lixaa aanaa isaanii kana Awaashiin wal qabateetiniin isaan barate ta'uu rakkoon kun osoo irraa hin faaraqin bara kanallee inumaayyuu hamma hangisaa dabalee rakkoolleen hammaachuu dubbatu.
Jigiisi lagaa kun yookiin lagaa Awaash kun bakka hin geenye ga'e bara kana jechuudha. Bara kana akka rakkoo addaatti kan ilaalamudha. Wanni nyaata dhugaatii immoo akkuma jirutti. Uummataa fi jiraattota qeerroo fi qarreerraa kan ka'e walitti qabanii waanuma arganii kan nyaachisaa jiranidha.
Amma maal bakka itti qubattan argattaniirtu daa'imman haala kam keessa jiru dubartoonni haala kam keessa jiru?
Daa'imman jiru amma yeroodhaaf mana gandaa wayii qabannee jirra liishuudhaan wal qabate. Oosiraa bakka jiran wayii qabannee jirra akkasumas amma qorrarraan wal qabate daa'imtillee dhukkubsachaa jiru. Sababa qorraati lafichi liishoodha manni qorqoorroodhaan kan wal qabate. Daa'imman xixiqqoo araasiin qabannee jirru dhukkubsachaa jiru wantichi mootummaa nu bira ga'een jiru.
Awaash irraan dhangala'e namoota qeeb qabeenya isaanii irraa buqqisuu akkasumas ammoo waan isaan facaafatan ooyiruu isaanii nyaachuun barmaatii yeroo dheeraati jedha waajjirri hooggansa sodaa balaa godina shawaa kibba lixaa. Rakkoo kana bu'uura irraa furuudhaaf kanaan durallee hojiin bal'aan hojjetamullee garuu itti hin milkaa'in hafee bara kanallee waan barate irra deebi'e Awaash jedhu. Rakkoo mudate kana furuudhaaf jecha hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuudhalleedha. Hogganaan waajjira hoggansa sodaa balaa godina shawaa kibba lixaa obbo Alamaayyoo Shifarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatitti kan himan.
Lakkoofsi dabalaati deema amma har'allee lakkoofsi dabale jira. Amma kan kaleessa teenyee qoreen teenyee laallee irratti waliigallee malee lakkoofsa dabalaa deema amma dabalaa jira. Waliigala gara 10,000 ga'utti jira gaamma gandoonni lama immoo dabalanii gabaas dhufee jira. Galgala kana waan guutuu laallee mirkaneeffanna galmaa jiru amma gara 10,000 siqaa jira.
Gargaarsi dafeen hin dhaqqabne bu'aa bahiitu jira jedhanii komas warri buqqa'an kuni haala kamiin gargaaraa jirtu. Oredii komishiniidhaa fi gabaasa goone komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaati. Amma midhaan qamadiin waliigala gandoota sadan kanaaf naannoo kumtaala 258 harka keenya ga'ee jira. Daakuun qamadii kunillee gara kumtaala 90 harka keenya ga'ee jira. Nyaatni daa'immanii fita'u aannanii fi buskuutiin kun akkasumas. SPST kan jedhamu tokko jira inni faafa inni illee kumtaala 104 akka keenya ga'ee jira. Fannoo diimanis harkaan ga'ee jira. Karaa komishinii keenyas dhiyaatee guyyaa irraa kaasnee raabsaa jirra amma ganda jigduu miidhaa jiru harkaan ga'aa jirra baay'ee rakkoon hin jiru amma gandoota lamaan garasii jiran kanatu akkaataa waan nyaatanis waan uffatanis mi'a adda addaa kana biraan geenyu bishaan waan ganda uwwisee jiruuf. Amma qaama olii gaafannaa jirra bidiruu adda addaa nuuf fidanii jiranii bidiruun garuu achiin nu ga'uudha fi haalli ishiif jechuu didde amma helikooftara gaafachaa jirra isin qaqqabsiisne aniin nu kaasaa jiru isa eegaa jirra isaan qaqqabsiisu malee ganda tokko guututti waan barbaadan qaqqabsiisne jirra.
Obbo Alamaayyoon akka dubbatanitti rakkoo uumame kanaan yoo xiqqaate beelladoonni manaa 25,000 olii ta'an dhabamanii yookaan ammoo du'aniitiin hin jiru. Dabalataanis lafti akkuma midhaan itti faca'een achumaan Awaashiin nyaatamee liqimfame jedhu. Namoota bishaaniin marfamaniitiin hin jiran gargaarsa namoomaa isaanii dhaqqabsiisuu akkasumas ammoo achi keessaa isaan baasuu irratti hojiin hojjetamaatiin hin jiru. baay'ee rakkisaa ta'uu isaatiin wal qabatee abdiin isaan eeggataatiin jiran helikooptera raayyaa ittisa biyyaarraa dhufa jedhameetiin eegamu qofallee akka ta'e dubbatan. Dhimma kanaan wal qabatee ittaanaa hoogganaa Komishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Oliqaa gaafanneetiin jirra. Obbo Garramoon rakkoon Awaashiin wal qabateetiin jiru irra deddeebi'eetiin kan dhufaatiin ture dursaniitiin rakkoo kana ittisuudhaafillee hojiin bal'aan hojjetamaatiin turuu kaasan. Warroonni daangaa Awaashirra jiran Shawaa Kibba Lixaatii kaasee hanga Arsii bira darbee naannoo Affaaritti abbaan taayitaa Yaa Awaash rakkoo kana furuudhaaf hojii bal'aa hojjetaatiin turullee hanga yaadame hin taane jedhan. Rakkoo amma mudate kana dandamachiisuu fi kallattii gara fuulduraa waan jedhanillee waan hojjetamaatiin jiru obbo Garramoo Oliqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru.
Amma kan bahuu danda'an dargaggeeyyiin namoonni humna qabaniin bifa danda'an akka bahan ta'e. Ammoo bahuu hin dandeenye immoo amma helikoopteriin hoomaa waraanarraa eeyyamame isaanillee haala qoratanii guyyaa borii kan abdoon danda'amne hundaa immoo isaanillee qaqqabuuf qorichi barbaachisu midhaan barbaachisu hundaallee geessuudhaaf akkasitti qindaa'e. Kanaa ol garuu hundeedhaan rakkoo kana furuuf waan hojjetamaa jiru abbaan taayitaa laga Awaash irratti hojjetu kun qorannoo gadi fageenyaan karaa saayinsawaa ta'een qorachiisaa jira. Inni kunis maayin bishaan Awaash kun uummanni kun bishaan kanarraa akkamitti fayyadama, akkamitti hojiirra oola. Kan immoo bonaaf ganna kallattii hundaatiin miidhaa malee akkamitti fayyadaman jedhu qorata jechuudha. Gara biraatiin iddoo immoo bishaan kun hala ta'eenuu namni achii bahuu qaba kan jedhamu immoo iddoo isaanitti turuu danda'aniif kan hunda kan of keessaa qabu qorannoo saayinsawaa ta'e ogeeyyiidhaan qoratamee bara dhuftu ifa baha.
Obbo Garramoon akka himanitti qorannaan amma abbaan taayitaa Yaa Awaash hojjetu kuni Awaashii fi lammiileen akkamiin waliin ta'anii osoo wal hin gaaga'in jiraachuudhaa akka danda'an irratti qorannaa gadi fagootu taasifama. Gaafa wanti kun dhumeetiin jedhe hunduu wal faana jiraatee Awaash balaa gaaga'amaaf osoo hin ta'in misoomaaf akkaataa ooluu danda'u qofa irratti leenjifamaanillee dubbataniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.